ข้อควรศึกษายิ่งขึ้นไปเพื่อความเข้าใจหลักกรรมให้ชัดเจนข้อ6กรรมในระดับสังคมหรือกรรมของสังคมมีหรือไม่บางทีมีการตั้งข้อสงสัยหรือถึงกับถกเถียงกันว่ากรรมของสังคมหรือกรรมในระดับสังคมมีหรือไม่บางคนเห็นว่ากรรมเป็นเรื่องเฉพาะตัวของบุคคลกรรมของใครก็ของคนนั้นใครทำใครได้กรรมจึงมีแต่ในระดับบุคคลเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะฉะนั้นกรรมของสังคมหรือกรรมในระดับสังคมจึงไม่มีคำพูดทำนองนี้บางทีก็เป็นการพรางตาตัวเองหรือถึงกับหลอกตัวเองในการพิจารณาเรื่องนี้อาจจะไม่ต้องตอบคำถามแต่ยกหลักมาแสดงแล้วให้ผู้ถามหรือผู้สงสัยตอบคำถามหรือแก้ข้อสงสัยของตนเองกรรมคืออะไรทุกคนตอบได้ว่ากรรมคือการกระทำหรือให้ชัดขึ้นว่ากรรมคือการกระทำที่เกิดจากเจตนาหรือจำเพาะลงไปเลยตามพุทธพจน์ว่ากรรมคือเจตนาหรือเจตนาเป็นกรรมในแง่บุคคลใครทำกรรมคือเป็นเจ้าของเจตนาก็เสวยผลของกรรมคือผลของเจตนานั้นตรงนี้เห็นได้ว่าเฉพาะตัวน้ำในแก้วน้ำใบนี้ใส่สีแดงลงไปน้ำในแก้วน้ำใบนี้ก็มีสีแดงในใบโน้นใส่สีเขียวก็มีสีเขียวในใบโน้นของใครของมันทีนี้มองกว้างออกไปหรือพูดอย่างเป็นกลางๆว่ามนุษย์นี้ต่างจากวัตถุสิ่งธรรมชาติทั้งหลายอื่นทั่วไปตรงที่มีการกระทำและการกระทำของเขานั้นเกิดจากเจตนาหรือเป็นไปตามเจตจำนงเรื่องราวของมนุษย์ทุกอย่างตัดแต่งเสื้อผ้าสร้างบ้านสร้างเรือนเป็นชาวนาเป็นกรรมกรมีอาชีพต่างๆจนสร้างบ้านสร้างเมืองเป็นเรื่องที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เกิดจากเจตจำนงของมนุษย์เริ่มหรือตั้งขึ้นมาจากเจตนาของคนเป็นไปตามเจตจำนงของคนที่ภาษาพระเรียกว่ากรรมเรื่องของมนุษย์ที่มนุษย์ทำขึ้นมานี้มากมายเต็มไปทั่วจนพูดกันว่าโลกของมนุษย์หรือสังคมมนุษย์แต่รวมแล้วโลกของมนุษย์นั้นก็คือโลกแห่งการกระทำของมนุษย์โลกของกรรมหรือโลกแห่งเจตจำนงที่เจตนาของมนุษย์จัดสรรปั้นปรุงหรือสร้างสรรค์ขึ้นมาโลกของมนุษย์นั้นจึงเป็นโลกของกรรมพูดง่ายๆว่ากรรมเป็นเรื่องของมนุษย์เรื่องของมนุษย์ก็คือกรรมว่าเป็นกลางๆไม่ต้องไปจำกัดหรือแยกว่ากรรมของบุคคลหรือกรรมของสังคมว่ากรรมในระดับบุคคลหรือในระดับสังคมแทนที่จะแยกอย่างนั้นควรจะแยกกรรมที่เป็นเรื่องของมนุษย์ต่างออกไปจากเรื่องของพืชเรื่องของวัตถุหรือสิ่งแวดล้อมเป็นต้นกรรมที่เป็นเรื่องของมนุษย์นี้มองเป็นกลางๆอย่างนี้ก็เห็นตั้งแต่บุคคลขึ้นไปถึงทั้งสังคมทั้งโลกเหมือนอย่างที่พูดว่าแต่ละบุคคลมีชีวิตของตนของตนแล้วบุคคลทั้งหลายมาอยู่ร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันก็เป็นสังคมขึ้นมาเองข้อนี้ฉันใดกรรมที่เป็นวิถีชีวิตของบุคคลเมื่อบุคคลทั้งหลายมาอยู่ร่วมกันก็ทำกรรมต่อกันและทำกรรมด้วยกันก็เกิดเป็นกรรมที่เป็นวิถีของสังคมขึ้นมาเองนี่ก็ฉันนั้นกรรมที่เป็นของเฉพาะตัวบุคคลก็มีแล้วพอมองกว้างออกไปเป็นกลางๆกรรมก็เป็นเรื่องของมนุษย์เป็นตัวการที่สร้างโลกของมนุษย์ขึ้นมาไม่ต้องไปแยกว่าเป็นกรรมในระดับบุคคลหรือกรรมในระดับสังคมนอกจากเพื่อความสะดวกในการศึกษาพิจารณาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านเป็นเกษตรกรทำมาหากินกันด้วยความขยันหมั่นเพียรอยู่กันมาเป็นปกติสุขต่อมานักพนันชนไก่ที่เชี่ยวชาญคนหนึ่งเข้ามาเยี่ยมหมู่บ้านนำศิลปะของตนมาแสดงและเผยแพร่ชักชวน คนไหนชื่นชอบเชื่อถือคือมีเจตนารับเอามาทำตามก็เป็นกรรมของคนนั้นและเขาก็จะได้รับผลกรรมของตนเป็นเรื่องเฉพาะตัวของเขานี่มองแค่ตัวคนนั้นเป็นบุคคลแต่มองกว้างออกไปปรากฏว่าต่อมาไม่นานหัวหน้าครอบครัวแทบทั้งหมู่บ้านนั้นชื่นชอบเชื่อตามเล่นพนันชนไก่กันทั่วสนุกสนานกันมากไม่เป็นอันทำมาหากินชาวบ้านที่เชื่อและทำตามแต่ละคนก็ได้รับผลกรรมของตัวไปแต่เมื่อมองกว้างทั้งหมู่บ้านนั้นปรากฏผลรวมว่าชาวหมู่บ้านนั้นมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปมีการดื่มสุรามีการลักขโมยมากเป็นต้นและความเจริญความเสื่อมทุกข์หรือสุขก็ตามมาแก่คนหมู่บ้านนั้นสภาพของหมู่บ้านนั้นแม้แต่สภาพแวดล้อมดินน้ำลมไฟก็เปลี่ยนไปอย่างนี้คือกรรมเป็นเรื่องของคนหรือเรื่องของโลกมนุษย์เป็นของบุคคลหรือของสังคมก็เห็นได้เองและในด้านหลักธรรมเมื่อมองให้กว้างปัจจยาการก็ถึงกันหมดเองเป็นธรรมดาชาวพุทธไทยจำนวนมากเคยได้ยินพุทธพจน์ว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกแปลว่าโลกเป็นไปตามกรรมบางทีก็ยกมาพูดมาอ้างกันแต่มักไม่ดูความหมายให้ชัดโลกในพุทธพจน์นี้ก็คือสังคมมนุษย์ทีนี้โลกมนุษย์หรือสังคมมนุษย์นี้เป็นไปตามกรรมอย่างไรพุทธพจน์นี้มาในวาเสตสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักกรรมเพื่อหักล้างระบบวรรณะของพราหมณ์พราหมณ์มีลัทธิว่าพระพรหมทรงสร้างโลกและจัดสรรทุกอย่างมาเสร็จสำหรับสังคมมนุษย์ทรงกำหนดให้คนแยกเป็น4วรรณะคือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรอย่างที่รู้กันเกิดมาในวรรณะไหนก็ต้องอยู่ในวรรณะนั้นจนตายเปลี่ยนแปลงไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงคัดค้านลัทธิพราหมณ์นั้นโดยตรัสว่าโลกมนุษย์หรือสังคมมนุษย์นี้เป็นไปตามกรรมกรรมในที่นี้ทรงเน้นกรรมที่คนทำเป็นประจำจนเป็นวิถีชีวิตของคนแล้วก็เป็นวิถีของชุมชนกลุ่มชนนั่นก็คือกิจการงานอาชีพคำว่ากรรมในภาษาบาลีบ่อยมากหมายถึงการงานอาชีพความเป็นไปของมนุษย์ในสังคมอย่างนี้แหละที่ตรัสว่าโลกเป็นไปตามกรรมคือโลกไม่ใช่เป็นไปตามที่พระพรหมสร้างและไม่ใช่ว่ากำหนดมาให้เป็นอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นตายตัวโลกหรือสังคมนี้เป็นไปตามกรรมคือการกระทำเช่นการงานอาชีพที่คนมีเจตจำนงเลือกประกอบหรือจัดทำพุทธพจน์ในวาเสตสูตรตรงนี้ได้ยกมาอ้างบ่อยแต่เป็นการอ้างอิงเพื่ออธิบายในต่างแง่ความหมายหรือไม่ก็เป็นการเน้นย้ำขอนำมาแสดงณที่นี้ด้วยดังนี้ดูกระวาเสทะท่านจงรู้อย่างนี้ว่าในหมู่มนุษย์ผู้ใดอาศัยโครกกรรมเลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นชาวนาไม่ใช่พราหมณ์ผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยศิลปะต่างผู้นั้นเป็นศิลปินผู้ใดอาศัยการค้าขายเลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นพ่อค้าผู้ใดเลี้ยงชีวิตด้วยการรับใช้ผู้อื่นผู้นั้นเป็นคนรับใช้ผู้ใดอาศัยการลักทรัพย์เลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นโจรผู้ใดอาศัยสอนและสัตราเลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นทหารอาชีพผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยหน้าที่ปุโรหิตผู้นั้นเป็นเจ้าหน้าที่การบูชาหาใช่พราหมณ์ไม่ผู้ใดปกครองบ้านเมืองผู้นั้นเป็นราชาหาใช่พราหมณ์ไม่เราเรียกคนที่ไม่มีกิเลสค้างใจไม่มีความถือมั่นว่าเป็นพราหมณ์คนไม่ใช่เป็นพราหมณ์เพราะชาติกำเนิดแต่เป็นพราหมณ์เพราะกรรมไม่เป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมเป็นชาวนาก็เพราะกรรมกรรมคือการงานอาชีพความประพฤติการดำเนินชีวิตเป็นศิลปินเป็นพ่อค้าเป็นคนรับใช้เป็นโจรเป็นทหารเป็นปุโรหิต และแม้แต่เป็นราชาก็เพราะกรรมบัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นปฏิจจสมุปบาทฉลาดในกรรมและวิบากย่อมมองกรรมตามเป็นจริงอย่างนี้โลกย่อมเป็นไปเพราะกรรมหมู่ประชาย่อมเป็นไปเพราะกรรมเป็นอันว่าตามหลักพุทธธรรมสังคมปรากฏตัวและเป็นไปตามกรรมคือการงานกิจการอาชีพที่คนทำและวิถีชีวิตที่ดำเนินไปตามนั้นไม่ใช่เป็นวรรณะตามชาติกำเนิดอย่างที่พราหมณ์บอกว่าพระพรหมกำหนดจัดสรรบันดาลมาดังที่กล่าวแล้วว่าหลักกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักปฏิจจสมุปบาทและในบทที่4ที่ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทที่ผ่านมาแล้วก็ได้อ้างอิงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทตอนที่เป็นปัจจัยการแห่งการเกิดขึ้นของปัญหาความชั่วร้ายในสังคมไว้ด้วยอาจจะเรียกว่าปัจจัยการแห่งทุกข์ของสังคมก็ได้แต่ทั้งนี้ก็เป็นการตัดแยกออกมาดูเพื่อประโยชน์ในการศึกษาเรื่องราวในความเป็นจริงปัญหาความทุกข์ของชีวิตและปัญหาของสังคมก็คือปัญหาของมนุษย์หรือปัญหาที่เกิดจากมนุษย์นั่นเองซึ่งเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องอันเดียวกันจากปัญหาในชีวิตของบุคคลก็ขยายกว้างต่อออกไปเป็นปัญหาในการอยู่ร่วมกันหรือปัญหาสังคมแล้วก็เป็นปัจจัยผกผันต่อกันได้ท่านไม่แยกเป็นต่างระบบคนละระดับต่างหากกันนอกจากนี้พึงทราบว่าในบรรดากรรม3อย่างคือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่ามโนกรรมเป็นกรรมที่มีผลยิ่งใหญ่ที่สุดและในมโนกรรมนั้นที่เด่นทรงเน้นมากคือทิฏฐิอันได้แก่แนวคิดทฤษฎีความเชื่อลัทธิศาสนาและอุดมการณ์ทั้งหลายจากเจ้าลัทธิเจ้าทฤษฎีเป็นต้นที่สั่งสอนเผยแพร่มีคนเชื่อถือเห็นตามยอมรับสมาทานเอาไปปฏิบัติขยายออกไปขยายออกไปสามารถบันดาลให้เกิดเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เป็นกันมามากมายเห็นได้ชัดว่าหมู่ชนไม่ว่าระดับไหนถูกขับเคลื่อนด้วยแนวคิดความเชื่อจนกระทั่งเป็นอารยธรรมก็มีทิฏฐิเป็นตัวขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังแล้วสังคมมนุษย์ก็ได้รับผลดีผลร้ายไปตามมโนกรรมที่สมาทานกันนั้นทั้งที่ทิฏฐิเป็นมโนกรรมอยู่ในใจแต่มีอิทธิพลต่อสังคมแสดงผลต่อโลกนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดดังที่อาจจะอ้างพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายเอกบุคคลเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เกื้อกูลไม่เป็นความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความพินาศมิใช่ประโยชน์เกิดขึ้นเพื่อความทุกข์แก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลายคือเอกบุคคลอย่างไหนได้แก่เอกบุคคลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมีทัศนวิปริตเขาพาพหูชนออกไปจากสัตธรรมแล้วให้ตั้งอยู่ในอสัตธรรมภิกษุทั้งหลายเอกบุคคลนี้แลเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลไม่เป็นความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความพินาศมิใช่ประโยชน์เกิดขึ้นเพื่อความทุกข์แก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเอกบุคคลเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลายคือเอกบุคคลอย่างไหนได้แก่เอกบุคคลที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีทัศนะไม่วิปริตเขาพาพหูชนออกจากอสัตธรรมแล้วให้ตั้งอยู่ในสัตธรรมภิกษุทั้งหลายเอกบุคคลนี้แลเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พหูชนเพื่อประโยชน์สุขแก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลายเพื่อให้สะดวกสำหรับคนทั่วไปอาจจะวัดผู้นำแนวคิดและเจ้าลัทธิเป็นต้นนั้นด้วยผลการกระทำดังพุทธพจน์แสดงลักษณะของมหาบุรุษที่ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่พหูชนเพื่อความสุขแก่พหูชนทำให้ประชาชน ดำรงอยู่ในทางดำเนินแห่งอารยชนกล่าวคือความมีกัลยาณธรรมความมีกุศลธรรมข้อนี้สอดคล้องกับคติพระพุทธศาสนาที่อ้างกันอยู่เสมอว่าพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะกล่าวคือเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พหูชนเพื่อความสุขของพหูชนเพื่อเกื้อการุณแก่ชาวโลกมองย้อนทวนความอีกครั้งหนึ่งว่ากรรมเป็นเรื่องของมนุษย์หรือพูดให้ถูกต้องกว่านั้นว่ากรรมนี่แหละเป็นของมนุษย์เรื่องของมนุษย์หรือสิ่งที่เป็นของมนุษย์ก็คือความคิดคำพูดและการเคลื่อนไหวทำการทั้งหลายของเขาจึงพูดว่าเรื่องของมนุษย์ก็คือกรรมหรือมีแต่กรรมเท่านั้นเองนอกจากนี้แล้วแม้แต่ที่มาเกี่ยวข้องกับมนุษย์รวมทั้งในตัวเขาเองด้วยก็เป็นเรื่องของกฎธรรมชาติด้านอื่นที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นๆคำที่มีใครพูดว่ากรรมของสังคมนั้นมองให้ชัดก็เป็นคำพูดที่ลวงความคิดเราไม่ควรพูดอย่างนั้นเราพูดได้แต่ว่ากรรมของมนุษย์แล้วก็ไปแยกเอาว่าเป็นกรรมด้านบุคคลและเป็นกรรมด้านสังคมหรือกรรมที่ออกผลแก่บุคคลและกรรมที่ออกผลแผ่ขยายออกไปปรากฏเป็นสภาพของสังคมเมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันที่เรียกว่าเป็นสังคมเนื้อหาสาระความเป็นไปส่วนใหญ่ในสังคมนั้นก็คือการกระทำหรือกรรมของมนุษย์ในการติดต่อเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในหมู่ของพวกเขาเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อผลเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันความเป็นไปของมนุษย์เหล่านั้นหรือสังคมของเขาจึงเป็นไปตามกรรมที่พวกเขาทำนั้นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกเป็นไปตามกรรมหรือสังคมเป็นไปตามการกระทำของมนุษย์ที่เขาก่อความคิดการพูดการเคลื่อนไหวทำการทั้งหลายขึ้นมาทำอย่างไรก็ได้ผลตามเหตุปัจจัยที่เป็นไปนั้นดังได้กล่าวแล้วว่าตัวแท้ของกรรมก็คือเจตนาหรือเจตจำนงของคนโลกคือสังคมมนุษย์จึงเป็นโลกของเจตจำนงที่เจตจำนงของมนุษย์ปรุงปั้นจัดแต่งขึ้นมากรรมแรกหรือกรรมหลักที่เจตจำนงของมนุษย์อาศัยปัญญากำหนดขึ้นเพื่อสนองความมุ่งหมายในการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กันของหมู่มนุษย์ก็คือการจัดตั้งสมมติอันได้แก่การวางข้อตกลงรู้ร่วมในการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กันนั้นด้วยเจตจำนงที่มีปัญญาสองทางให้นั้นมนุษย์ก็สามารถเข้าไปร่วมเป็นปัจจัยเอกในกระบวนการทั้งหลายแห่งเหตุปัจจัยของธรรมชาติเพื่อผันเบนกระบวนให้ออกผลมาอย่างที่ตนปรารถนาเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการระบบสมมติอันเป็นสาระของสังคมที่พวกเขาตั้งวางขึ้นพูดสั้นๆว่าปัญญารู้ธรรมคือความจริงที่เป็นธรรมดาของธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติแล้วเจตนาแห่งกรรมนิยามก็นำความรู้นั้นมาวินัยคือจัดตั้งวางกำหนดจัดสรรระบบสมมติของสังคมให้เป็นไปตามจำนงและได้รับผลเป็นไปตามขีดระดับของปัญญาและคุณภาพของจิตที่ประกอบเจตนานั้นนี่คือเข้าสู่การบรรจบประสานของระบบแห่งธรรมของธรรมชาติกับระบบแห่งวินัยต่อสมมติของมนุษย์เฉพาะอย่างยิ่งกรรมนิยามกับสมมตินิยามกรรมของมนุษย์ที่เข้าถึงธรรมและวินัยนี่แหละจึงจะสร้างอารยธรรมที่แท้ให้แก่โลกได้คนกลุ่มหนึ่งอยู่ในตำแหน่งหน้าที่สาธารณะก็ร่วมกันทำงานที่เรียกว่าของสังคมด้วยเจตนาหาผลประโยชน์ส่วนตัวอีกบุคคลหนึ่งดำเนินชีวิตไปตามปกติของเขาไม่อยู่ในวงงานสาธารณะใดๆแต่เขามุ่งทำการต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในกรณีอย่างนี้ถ้าเข้าใจเรื่องกรรมของมนุษย์แล้วก็คงบอกได้เองว่าอันไหนเป็นกรรมของบุคคลอันไหนเป็นกรรมของสังคมหรือกรรมด้านบุคคลและกรรมด้านสังคมอยู่ตรงไหน